tshithuzi tsha tshinkhonde na tshivhili. Nyengo iyi, vantu vha mumusumba wa Gibeon vakapanga ubwezi na vina Israeli, ndipo vakava bwezi mlutaluta. Fumu ya mumusumba wa Yerusalemu vakapulika kuti Joshua wa bwangandura musumba wa Ai na Jericho. Fumu ya mumusumba wa Yerusalemu ikakumba kurwa na nkhondo na musumba wa Gibeon, uku wakumanya kuti wangarwaso na vina Israeli chifukwa wakawapa ubwezi na vina Gibeoni. Fumu ya Yerusalemu ikakumba kuwa na wene na vantu vanai kuti babe pamoza pakurwa nkhondo ira. Ndipo chikuti wakamphatira Joshua kuti walike kuwa na mantha chala chifukwa wati wavinge nayo. Panyengo ira mu usiku ura, nkhondo ya Joshua na ya wa Gibeon vakakhala pamoza kwenda kuti vakalwe nkhondo na vina Yerusalemu. Ndipo vakava na mantha chomene vantu vala pakuona kuti nkhondo ya wa Israeli ikawa ya nkhongono chomene kwiza kwa iwo, ndipo vakachimbira. Ndipo chikuti wakakhizikira matalala malibu ya matalala kufuma kuchanya na kukoma ba lwani vala. Mwakutemweka asimukuona nkhongono ya chiwuta iyo yirimo ya kulongola kuti iye ndi chiwuta wa moyo na wakurutirira. Tili na chiwuta wa nkhongono ndipo wapachanya nkhanira, ndipo palije icho chingamuruske na kumtonda cha.